Varmaan Pekka pyysi mua puhun tänne tästä aiheesta siksi varten, kun mulla on tämmöisessä kirjassa, tässä on yksi luku, joka on, en katsonut mikä sen otsikko on, mutta jotenkin se on vähän niin kuin kriittinen tämän aivonkuvantamisen suhteen, ja se oli vähän niin kuin samassa niin kuin tämmöisessä niin kuin teknisessä ulottuvuudesta kuin mitä sä nyt puhuit, ja sitten kun kesällä kukas Risto vai Pekka kysyi, että sopisiko, että tämä otsikko olisi, että mitä aivokuvista ei näe. Ja sitten mä niinku ymmärrin sen dramaturgian, mistään painista ei silloin puhuttu, mutta tämä asetelma. Ja mä ajattelin, että no joo, mikä siinä, että kyllähän aina otsikolla voi puhua mitä tykkää. Ja sitten kun mä aloin tätä miettiin, niin mä, että se menee aika ikäväksi nillittämiseksi, jos mä alan niinku vääntää tuolta pohjalta, mitä mä tuossa kirjoitin. Ja sitten päädyin kirjoittamaan takaisin, miettiin tätä asiaa vähän niinku eri näkökulmasta, joka on toki mulle tuttu. Mutta sitten mä tuossa tulomatkalla niinku keksin, että mistä mä oon oikeastaan niinku puhumassa, että tämä ehkä onkin tämä mun aihe tällainen, eli miksi aivotutkijakin puhuu siitä, mitä aivokuvista ei näe. Tämä on ehkä se oikea otsikko, mitä mä oon tässä puhumassa, ja katsotaan mitä seuraa. Ja tämä...
Sanotko vielä, mikä se kirja on, mitä
sä... No, joo, mitä hän omaa kirjaa mainitsee? Eli arkipsykologiasta aivotutkimukseen, kysymyksiä psykologian filosofiasta. Joo, löytyy, en mä tiedä, löytyisi mistään kaupasta, mutta netistä löytyy kaikki kirja. Niin tämä kysymys, mitä aivokuvista ei näe, niin joo, ei sieltä näe kulta eikä tähtiä, aika paljon muutakaan, mutta siis se pointti on vissiin se, että siis sieltä ei näe mieltä, merkityksiä, intentionaalisuutta, joka Brentalun mukaan on tämmöinen mielen luonehtiva seikka. Ja sitten jos sanoo tällä tavalla, niin sitten joka kovasti sanoo sitä, että vähän niin kuin kaikki näkyy sieltä aivokuvista, niin se voi kysyä, että no, onko se joku dualisti. Ja se on aika harva sanoa, että mä oon dualisti, se on vähän niin kuin epäsuosittu huono näkökanta nykyään, ja jos ei halua sitä ottaa itselleen, vaikka mun mielestä me kaikki joudutaan arkielämässä olemaan dualisteja, ei sen puoleen, mutta sitten jossain akateemisilla foorumilla välttämättä kannata sanoa, niin sitten voi kysyä, että no meinaat sä, että neurotieteiden kehitys olisi tehnyt nuo käsitteet tarpeettomaksi. Ja sitten kun ollaan niin kuin näissä kuvioissa, niin ei näytä siltä, että se keskustelu menee kauhean mielekkäästi eteenpäin. Ja kun mä sitten tätä mietin mun esitystä, niin mä törmäsin tollaiseen Hesarin uutiseen, joka ei niin kuin sinänsä ole mitenkään erityinen. Tällä tavalla aivotutkimuksesta uutisoidaan, mutta se oli mulle sillä tavalla sopi mun tarkoitusperin, että tässä on niin kuin lyhyessä pätkässä paljon niin kuin olennaisia asioita liittyen tähän aiheeseen. Eli Hesari kirjoittaa, se on ostanut tuollaiselta sivustolta, joka löytyy tuossa, jos haluatte katsoa, että aivot on itse asiassa viritetty hyväksymään, hylkäämään, unohtamaan ja vääristämään informaatiota sen mukaan, vahvistaako vai uhkaako se omia käsityksiä. Ja tässä on siis, tutkijat koittaa ymmärtää ja selittää, että minkä takia ne tämmöisiä fake newsia omaksutaan, ja sitten ne on aivotutkimuksen näkökulma sitä tutkinut, ja sitten toteaa myöhemmin, että tätä vahvistusvinoutumaa voi myös vastustaa, ja siitä voi opetella tietoisesti pois. Ja nämä alleviivatut sanat on sellaisia, niin tämä on siis, eikö niin, että tavallinen ihminen lukee tällaisen uutisen, niin ei siinä ole, joo, tällaisia ne aivotutkimusuutiset yleensä on, eikä tässä niin kuin siitä herää erityisiä ajatuksia, mutta jos katsoo vähän filosofisempien silmälasien läpi, niin herättää aika paljonkin kysymyksiä, eli mitä tämä aivojen virittäminen oikein on, kuka sitä on tehnyt ja miten se on tapahtunut, ja mitä tarkoittaa, että aivot hyväksyy, hylkää, vääristä ja niin edespäin. Siis pystyykö aivot oikeasti tollaiseen, vai mitähän tässä oikein takana. Ja sitten edelleenkin tämä, että ihminen voisi tietoisuudellaan, joka viittaisi vähän siihen ei-materiaaliseen mieleen, niin vaikuttaa aivoihin, niin se tuntuu niin kuin erikoiselta ajatukselta. Tässä on niin kuin syvemmästä luennasta niin kuin hyvin paljon kysymystä herättäviä asioita. Ja sit voi, mä olen nimennyt tässä aivojen inhimillistämiseksi, ja tämä ei ole pelkkä tämä Hesarin artikkeli, vaan tätä on liikkeellä laajalti tällä tavalla aivotutkimuksesta usein puhuu, siis toimittajat puhuu, tutkijat itse, ja sitten tämä tutkija, mikä siinä oli, hän ei ole aivotutkija, vaan jonkun muun alan ihminen. Mutta Joo, eli aivotie on luonnontieteen lainalaisuuksien mukaan toimiva systeemi. Ja kun me ajatellaan, meillä ei ole mitään tarvetta, ajatellaan, että kukka tai kasvi kääntyy valoon kohti, niin meillä ei tule niin kuin mieleen sanoa, että se kasvi arvioi sitä valon määrää ja päättää kääntyä valoa kohti. Me ei sanota tällä tavalla, että kun puhutaan lasten kanssa, niin sillä voi sanoa näin, ja se on vähän niin kuin huvittavaa. Ei tosissaan puhuta, mutta minkä takia aivien suhteen usein puhutaan tällä tavalla. Ja se ei herätä mitään, että aivot arvioi ja näin, niin kukaan ei kysy, että missä tässä on kysymys. Ja tästä on tämmöinen Bennett ja Hacker on kirjoittanut paksun kirjan, ja ne kutsuu tätä meriologiseksi virhepäätelmäksi. Se ei ole ehkä ihan kovin avaava termi. Mutta että miksi aivojen inhimillistäminen on musta olennainen kysymys, ja niin kuin yhdenlainen tulkinta on siitä, että tietysti aivotutkijatkin, niin ne yleistajustaa sitä omaa tutkimusta. Jos ajatellaan, että niin kuin Hesarin toimittaja olisi kuullut Tuukan esityksen, niin eihän se sillä, niin kuin, eihän se, jos se tekee sivujutun, niin ei se voi käyttää tämmöistä teknistä terminologiaa, että kukaan lukija tajua ja sen täytyy niin kuin oikoa ja suoristaa ja yksinkertaistaa. Ja niin täytyy muistaa, että niin kuin osin tämä on sellaista, mitä aivotutkijat toki puhuu, mutta monesti siinä on journalisti toimittajan välissä ja siinä voi tulla kaikkea häikkää. Sitten voi ajatella tällaista metaforista puhetta ja tämmöinen viestintästrategia, ja sitten voi ajatella myöskin, että ylipäätään empiiriset tutkijat, niin ei ne välttämättä ole filosofiaa lukenut, kun niiden pitää pärjätä siinä omassa tutkimuksessaan, ja jos harhaudut jollekin filosofian polulle, niin se ei välttämättä ole tiedä hyvää. Ja sitten enemmän tämmöinen ehkä salaliittohenkinenkin tulkinta, että tämä on tämmöistä niin kuin harhauttavaa, tämmöinen kun humanistista on ihmistieteellinen, mun mielestä tarkoittaa jotain biologistakin, niin se on tässä vähän väärä sana, että joku humanistisen tutkimuksen alaisten ilmiöiden harhauttavaa luonnontieteellistä voi väittää, tai sitten, että aivotutkimus olisi jotenkin niin kuin tulosta väärin perusteen psykologian tontille, tai jotain tämmöistä lääketeollisuuden intressiä sinne voi salaliittoteoria päistään lukea myös. Ja sitten voi kysyä, että mikä siinä sitten viehättää, että eihän Hesarin tutkijat, toimittajat tällaisia puhuisi, ellei se niin kuin ikään kuin resonoisi kansan syvissä riveissä. Ja mä niin kuin mietin, että miksi se resonoi, niin ehkä niin kuin suunnilleen tällaisia asioita voi ajatella sinne taakse, että meillä on kaikilla jonkinlainen niin kuin intuitio siitä, että mitä tämä tiede on ja mikä erottaa tieteen niin kuin muusta tutkimuksesta ja niin edespäin. Ja sitten voi ajatella, että se ihminen, joka ei ole ammattitutkija, niin sillä tämä näkemys tieteestä olisi tunneen tällainen. Eli tutkijat ja tieteenalat kilpailevat keskenään kehittämällä teorioita. Tämä on niin kuin suunnilleen ok, joo. Mutta sitten tämä, että teoria on sitä parempi, mitä luonnontieteellisempi on. Ja sitten niin kuin tästä lähtökohdista, niin olisi niin, että aivotutkimus edustaa jotenkin niin kuin edistystä suhteessa psykologisiin teorioihin. Eli sitten kun psykologit tai psykologian puitteissa on kehitetty jotain selitysmalleja, ja sitten kun löydetään neuraalinen korrelaatio, niin sitten maallikko on ajatellut, että nyt se on niin oikeasti ja kunnolla selitetty, ja voidaan unohtaa nämä psykologiset jutut, jotka on ollut tässä ennen. Ja sitten tässä kukaan ei vaan kysyä, että mitä ne psykologiset termit tuossa enää niin kuin tekee. Sitten mä kehitin tämmöisen termin, tai sitten mä unohdin, keltä mä oon sen lainannut, metafyysiset silmälasit. Mä tarkoitan sillä sellaista, että toisin kuin maallikon intuitiosta, niin kaikki tieteenalat ja tutkimustraditiot, niin ne niin kuin katsoo tietynlaisten metafyysisten silmälasien läpi sitä maailmaa. Ensinnäkin niin, että ei ole niin kuin tutkijan järkeä olettaa mitään sen niin kuin oman tutkimusalueen ulkopuolelta. Jos on limnologi, jotka tutkii jotain vesijuttuja tai jotain sellaista, niin ei ole järkevää niin kuin sen alan teoriassa ottaa mitenkään kantaa siihen, että onko ihmisellä mieli vai ei. Ja sitten toisaalta, kun tutkimuskohde on sama vaikka ihminen, niin sitten kun sitä tutkitaan niin kuin erilaisista lähtökohdista, niin silloin niin kuin oletetaan erilaisia niin kuin asioita sen maailman kalustuksessa. Ja tässä on niin kuin tärkeää on sit se, että silloin kun ollaan luonnontieteilijöitä, niin kuin aivotutkijat on, niin silloin oletetaan vaan tämä niin kuin fysikaalinen todellisuus, eikä oteta kantaa mihinkään muuhun, vaan se on tämä niin kuin ura, jolla me mennään. Ja sitten kun ollaan jotain humanistia, niin ei oikein voi esittää siihen malliin, ettei mitään mieltä ole olemassa. Joo. Eli aivotutkimuksella ja psykologialla on nähdäkseni erilaiset metafyysiset silmälasit päässä, kun miettii, että mistä tämä maailma koostuu. Ja tämä, että mitä aivokuvissa ei näy tai mitä niistä ei näe, niin se, sen taustalla olisi tällainen kysymys, että mitä ihmisestä on. Lähinnä se, että onko ihminen pelkkää materiaa, niin kuin jotkut on väittänyt ja edelleenkin väittää, vai onko niin, että ihmisessä on joku psykologinen tai henkinen tai hengellinen tai sijo tai jotain bla bla. Ja tämä kysymys tai kysymyksen asettelu, niin se on tietysti niin kuin täysin olennainen ja tärkeä ja keskeinen, ja sitä on mietitty niin kuin pitkään vuosisatoja, ainakin Descartesista lähtien. Niin tämä on mielenfilosofian kenttää. Mutta sitten kun kysytään, että miten eri tavoilla ihmisen käyttäytymistä on selitettävä, niin jos tätä kysymystä niin kuin aivotutkimuksesta, jos se asettaa tuohon kontekstiin, niin tämä niin kun se kysymyksen asettelu muuttuu aika lailla erilaiseksi. Silloin ollaan tieteen filosofian alueella. Ja sitten niin kun jotenkin erikoisella tavalla tämä mind-body-ongelma niin kun katoo, kun aletaan miettimään erilaisia selitysstrategioita. Ja Daniel Dennett on meidän ajan merkittävämpiä filosofia. Ja nyt aikamme mietin, että onko hän kuollut. Mun mielestä ei, kun vanha mun suosikin filosofi kirjoittaa aivan loistavasti. Niin hän on tämmöinen yleisesti tunnettu malli siitä, että miten eri tavalla niin kuin tiede selittää asioita. Ja me voidaan ajatella, mä puhun niin kuin laajemminkin, että me voidaan ajatella se niin, että miten eri tavoilla ihmisen toimintaa voidaan selittää. Ja hän puhuu tämmöisistä stansseista, mikä niin kuin viittaa siihen, että tietyssä mielessä se niin kuin selitystapa niin kuin valitaan, vaikka se ei meekään niin, että Tuukka valitsisi, että missä stansissa tänne olisi, kun tänne aivotutkija vai joku muu, niin ei se sillä tavalla mene, että tutkija valitsisi sen niin kuin vähän aiheen ja päivän mukaan, vaan että se on semmoinen asia, joka ei ole niin kuin kiinni naulattu. Ja täällä Dennettillä on näitä stansseja ja selittämistasoja tai tapoja, niitä on kolme. Tällainen fysikaalinen, intentionaalinen ja design stance, josta nämä kaksi on aika helppoja ymmärtää, mitä se tarkoittaa, ja yksi on vähän vaikeampi, mennään se vaikein viimeiseksi. Niin. Tämä fysikaalinen stanssi, niin siis se on tätä niin kuin luonnontiedettä. Ja niin kuin, tämän aiheen kannalta on keskeistä sellainen idea, että ajatellaan, että luonnontieteiden tutkimuskohde on kausaalisesti suljettu. Tätä ilmaisuuden tutkijat käyttää, ja se tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että siihen tarkasteltavana olevaan fysikaaliseen todellisuuteen ei vaikuta mitkään niin kuin luonnonlakien ulkopuoliset tekijät. Tutkijat koittaa selittää, mitä ne luonnonlait on, mutta se oletus on se, että niin tämä ilmiö on selitettävissä niin kuin luonnontieteen menetelmiin. Et jos tuo tuoli liikkuu, niin se ei joudu mistään poltergeistista tai mistään hengistä, vaan tällaisista, vaan aletaan tutkia, että niin kuin millä niin kuin lailla me toi liike niin kuin selvitetään, ja on meille enemmän tai vähemmän tuttuja, että mitä ne sitten on. Ja olennaista niin kuin tämän aiheen kannalta, että myös niin kuin tutkitaan ihmistä ja kappaleiden liikkumista, käden liikkumista, niin tämä pätee myöskin siihen. Niin kuin luonnontieteen kontekstista niin kuin se, miksi käsi liikkuu, niin tutkija, eikö niin, on kiinnostunut vaan siitä, että mitä siellä aivoissa, lihaksissa ja muualla tapahtuu, ja sitten se esittää niin siitä lähtökohdasta fysikaalista täysistä selityksiä. Mitä minun piti vielä sanoa tähän? Niin sitä, että silloin kun tulee semmoinen tilanne ja semmoisia tilanteita tulee kaikille tutkijoille, että niin kun siinä ilmiössä on jotain, mitä me ei ymmärretä, niin fysikaalista stansissa se tutkija ei suinkaan niihin tutkimuksen aukkoihin tunne mieltä. Että niin tässä on tämmöisiä neuroprosesseja, ja sit tätä me oikein tiedetään, niin sitten se on varmaan se psyyke, joka tekee näin. Et varmaan koskaan tehnyt, että kukaan kollegakaan tehnyt näin. Okei, eli tämä oli, eli aivotutkimus on tuota physical stanssia, ja sitten tämä intentionaalinen stanssi, niin se on tätä, niin kuin, tätä meidän arkipsykologiaa, että hän, Vesa ja Tuukka tuli, ja muistin niin, että tuli tähän, Pekka tuli, no niin, no joo, minkä takia itse kukin jotkut on niin pyydetty puhujiksi, ja kaikki muistetaan, että se on tiettynä päivänä tämä tilaisuus, ja sitten on luvattu tulla, tämä on maksettu ehkä joku maksu, ja ilmoittauduttu, ja me halutaan pitää meidän lupaa, niin se on sellaista, että selitys tällä stanssilla on se, että koska henkilö tietää, että tilaisuus on silloin, ja hän haluaa mennä, ja koska hän on luvannut, eikä hän halua pettää lupausta, ja bla bla bla, niin selitys, että me ollaan kaikki täällä tähän aikaan, niin minä intentionaalisesti stanssit tällä tavalla. Ja Dennett ja muut huomauttaa, että tämä niin kuin arkipsykologia, vaikka se on niin kuin kansan, se ei ole tieteellinen teoria, vaan se on syntynyt meidän tavallisten ihmisten, kun me koitetaan ymmärtää, mitä oikein tässä tapahtuu, niin se on niin kuin tieteen ulkopuolella syntynyt ja kehitetty, mutta se on hämmästyttävän selitysvoimainen. Eli teorioita arvioidaan muun muassa sen perusteella, kuinka hyvin se selittää ilmiöitä, ja tämähän on ihan aikaisempää, että niin kuin viikko sitten pystyttiin tästä tanssista käsin niin kuin ennustamaan, että toi on sinä päivänä, kun se ja se tuolla. Ja niin kuin, jos olisi viikko sitten laitettu ihmisiä johonkin näihin laitteisiin, joita kuvaisit, niin mä olettaisin, että ne ei kertoisi, että Vesa on 29.9. kello se ja se täällä. Ja tämä, että niin kuin siitä vahvistusvinoutumasta voi opetella tietoisesti pois, niin siinä siis puhuttiin siitä, että aivot on ohjelmoitu ja niin edespäin, ja sitten tämä, että sit voi opetella tietoisesti pois, niin tämä hoiskattaa tälle intentionaalista stanssiltä. Mä en halua niin kuin vääristää vastaanottamani tietoa tai informaatiota, ja sen takia me teen näin ja näin. Eli se on tämmöinen meidän intentio ja yritys, ja niin kuin tässä olisi niin samassa uutisessa, sekaisin tätä physical stanssia, että aivoilla selitetään sitä ilmiötä, ja sitten tämmöistä intentionaalista stanssia, eli niin mielellä. Eikä tämä lopu tähän. Tämä design stanssi on näistä niin kuin kryptisin tai vaikeimmin selitettävä, mutta siinä on apuna evoluutioteoria, joka tyypillisesti on tätä design stanssin selittämistä. Tämä on niin kuin historiallista selittämistä, viitataan sen organisaation aiempaan kehitykseen, ja sitten siinä viitataan niin kuin ilmiöiden tai ominaisuuksien ja sellaisten funktioiden, eli mihin se on suunniteltu, ja puhutaan suunnittelusta vähän tarkemmin, mitä se saa aikaan tai mitä varten se on olemassa. Se funktio viittaa tähän. Ja tämä evoluutioteoria on tämän linjan kruununjalokivi, ja on tavoittaa, kun ajattelee kysyä, että miten selittyy se, että me melkein kaikki ihmiset tykätään makeista ja rasvasta. Mä sanoin aikanaan, kun mä lähdin yhdestä työpaikasta laajaksi keittokirjan, raavaamiehen keittokirjan, jonka reseptit kaikki päättyi siihen, että parannetaan kermalla tai parannetaan rasvalla. Eli se on niin kuin taikaa, että me tykätään siitä makeista ja rasvasta, ja okei, millä tämä selitetään. Ja se voi tietysti, niin kuin varmasti voi aika hyvinkin selittää, erittäin hyvin selittää niin kuin fysikaalista stanssista, että meillä on reseptoria ja sitten on mielihyväkeskuksia ja niin päin pois. Mutta tästä evoluution näkökulmastahan se menee niin, että meidän edeltäjät on elänyt olosuhteissa, joissa ruokaa on vähän ja rasvassa ja sokerissa on energiaa paljon. Ja ne, jotka on tykännyt syödä paljon rasvaa ja energiaa, aina kun sitä on ollut saatavilla, on valikoitunut jatkaa sitä lajia, ja sen takia tämä viehtymys rasvaan ja sokeriin on tullut yleiseksi, mikä näkyy valitettavalla tavalla meidän ilman ikääntyneempien ihmisen ulkomuodosta. Ja tämä oli se design selitys, että sen evolutiivinen funktio, jota tykkää tästä ja tästä, on tämä. Ja tämä arkipsykologiahan on, siinä on tällaisia funktioselityksiä, mutta on tällaisia jostain keksin, että mitkähän on sellaisia, mitä kuulee niin kuin tyypillisesti, niin tällaisiin työpaikan tilanteisiin, urheiluun ja omaa lapsuuden historiaa. Ja tämmöinen niin kuin hardcore freudalainen psykoanalyysi, tämmöinen niin kuin metapsykologia orientoitu, niin sehän niin kuin juureutuu tähän erittäin syvällisesti. Eli siinä on tämmöinen perimmäinen prinsiippi, joka niin kuin määrittää erilaisten psyykkisten aktien niin kuin funktion. Mutta tämä on ehkä niin kuin yllättävää, että kummaa, että täällä on niin kuin joku pointti olevinaan, mutta siis miksen mä oon tutkimuksessa, empiirisessä tutkimuksessa nähnyt, että puhuttaisiin tästä lisäilevän selittämisestä. Ja se johtuu siitä, että on empiirisesti on vaikea osoittaa, että tämän funktio on se ja se. Ja tämä, sehän näkyy siinä, että vaikka tämä evoluutioteoria on niin kuin tieteen niin kuin suurin saavutus, niin edelleenkin on ihan niin kuin vakavillakin foorumilla jotain vääntöä, että onkohan se nyt ihan noin. Tämä virittämiskysymys, eli kun katsoo sitä käännöstä, että mitä aivot on viritetty, niin se englanninkielinen sana on hardwired. Ja se tarkoittaa, eli me ollaan niin kuin hardwired, tykkää makeista ja sokerista, se on niin kuin lajitason biologinen ohjelmoituminen. Ja vastaavalla tavalla meidän niin kuin henkilökohtaiset ominaisuudet niin kuin ohjelmoituu meidän kehityksessä. Meille tulee niin kuin tilanteiden ja tapahtumien myötä tietynlaisia ominaisuuksia ja reaktiotapoja. Ja. Mä otin tämmöisiä esimerkkejä havainnollistaakseni sitä, että nämä eri asioiden selitykset ei missään tapauksessa ole ristiriidassa. Keskenään periaatteellisesti voi olla oikeita tai vääriä, mutta ne ei kilpaile keskenään, vaan on eri lajeja. Jos ajatellaan, että tämä Daniel Dennetti kohtasi karhun ja lähti saman tien haneen, niin miten se selitetään? Se voidaan tietysti selittää fysikaalisesta päätöksestä, eli kaivoissa tapahtui jotain, lihaksissa tapahtui jotain ja niin päin Daniel juoksi. Voidaan antaa tämmöinen evolutiivinen selitys, että tämä viritti tämmöisen evoluutiosta kehittyneen käyttäytymismallin taistelupakoreaktio ja sen takia ei tarvinnut paljon miettiäkään, kun lähti matkaan. Ja sitten tietysti tämä intentionaalinen selitys, että Daniel fiksuna miehenä ymmärsi, että nyt on vaaran paikat ja ei ole hyvä olla tässä ja lähti pakoon. Ja niin kaikki selitystavat ovat jotenkin niin kuin ilmeisen järkeviä ja on selvää, että ne ei mitenkään ristiriidassa toinensa kanssa. Sitten tämä on vielä ehkä 3 kalvoa, kun katsoin 10 vaille, niin joo, hyvin on aikataulussa. Niin, tämä tietokonejuttu, että tietokoneanalogia, josta rinnastetaan aivojen hardware ja ihmisen aivoihin, ja siis, niin tietokoneen kovat osat rinnastetaan ihmisen aivoihin ja tietokoneen ohjelmat ihmisen mieleen. Niin, tämä oli jo viime vuosisadan lopulla keskeinen teema mielen filosofiassa ja sen myötä otin tämän tähän ja senkin myötä, että se fake news voisi ajatella, että se on vähän tämmöinen niin kuin virus ihmisen päässä, että tulee ihan outoja epätosia ilmaisuja ajatuksia ja mitenkä ne löytääkään meidän aivoihin tai mieleen. Ja tässä on mielenkiintoista, että fysikaalista selitystä ei niin kuin sille viruspuolelle niin kuin ole. Että totta kai kaikki, mitä tässä näytöllä tapahtuu, niin se voidaan selittää niin kuin täydellisesti, kun tämä on ihmisen rakentama laite, niin me pystyy alkaa täydellinen selitys siihen niin kuin sillä, mitä täällä sisällä tapahtuu. Mutta se, että kun viruksethan on ohjelmia, ja mä ajattelin, että koska se, mikä on niin kuin virus, eli haitallinen ohjelma, niin se on niin kuin sen katsojan silmissä tai koneen käyttäjän silmissä, että kun toi tekee sellaisia asioita, mistä mä en tykkää, niin se on siksi varten virus. Mutta se on vain tietokoneen ohjelma ja ehkä nimenomaan silleen, että virukselle tapahtuu jotain, niin sitä ei voida tässä fysikaalisessa täänsissä niin kuin määritellä. Ja sitten lisäilevän selitys se, että no, sen koneen historia on se, että joku on asentanut siihen aikanaan viruksen torjuntaohjelman ja siksi tämä niin poitsi se viruksen ja nyt kun sä et ole asentanut sitä, niin siellä se sulla jyllää. Ja sitten voidaan eri tavoilla intentioita laittaa sen koneen käyttäjän päähän, hän on välttänyt viruksia ja sitten asentanut ohjelmaa ja on koettanut tehdä sellaisia ohjelmaa, joka tekee tätä. Ja sitten tämä on niin kuin Dennetin juttu, että voidaan myös siihen tietokoneeseen ikään kuin, projisoida intentioita, vaikka sille ei olekaan. Ja tässä sitten, että okei, jos se virus ja tämä fake news, niin tämä on minusta kiinnostava kysymys, että silloin kun me asianmukaisesti käsitellään informaatiota, me nähdään, havaitaan, luetaan jotain ja vedetään siitä johtopäätöksiä, versus se, että aivot vääristää ja niin edespäin, niin niin voidaanko aivotutkimuksen menetelmin periaatteessa tehdä ero, kun me asianmukaisesti käsitellään sitä informaatiota, tai sitten on joku torjunta tai defensi tai asenteellinen kognitio tai joku tällainen pelissä. Mä itse veikkaisin, että niin kuin ei voida, jos ihan kiinnostavaa kuulla, että mitä sä ajattelet siis niin kuin periaatteessa. Ja sitten näitä design level -selityksiä, mä viritin tuon ensimmäisen vähän tälleen niin kuin psykoanalyysin näkökulmasta, sitä on lähdetty monella tavalla, mutta että näyttäisi siltä, että meidän ihmisten uskomusjärjestelmät on konservatiivisia sen suhteen, mitä me ajatellaan itsestämme ja maailmasta, ja kun tulee joku tieto, niin se ei ihan kerralla niin kuin heilu että niin kuin toiseen suuntaan. Ja sitten se on jotenkin sen psyykkisen apparaatin funktio on niin kuin pitää suunnilleen stabiilinen, ja sitten kun tulee uhkaavaa infoa, niin siihen suhtaudutaan tuollaisiksi. Ja tässä oli tämä Whitmore, niin niitä oli kaksi niitä tutkijoita siinä Hesarin uutisen taustalla, ja tämä on kehityspsykologi, ja hän niin kuin kertoo tämmöisen yksilöhistoriallisen tarinan siitä, että miten meille ihmisille niin kuin muodostuu niin kuin taipumus tai niin kuin kyky tämmöiseen niin kuin kognition vääristämiseen. Ja mä oon sitten alle boldannut noita sanoja, niin kuin, koska nämä sanot on sellaisia, että tämä sisältää niin kuin oletuksen siitä, että ihmisellä on mieli. Eli se on tämän design-selityksen sisällä tällä Whitmorella. Ja tämmöisiin, kun tämä intentionaalisen levelin selitykset, niin kun ne nojaa siihen, mitä ihminen haluaa, pelkää, toivoa ja tietää, niin siitä käsin ei voida selittää, että kun mä niin kun olen vastaanottanut tietoa ja mielelläni teen siitä, niin kun kuvittelen tehneeni niin siitä asianmukaiset johtopäätökset, mutta onkin tehnyt epäasianmukaiset johtopäätökset, niin sitä ei niin kun voi selittää mun omien tietoisten pyrkimysten pohjalta, niin sen takia tämä niin kuin niin tämän tyyppisissä asioissa tämä leveli ei niin kuin putoa. Ja nyt tämä on viimeinen dia päänsärkyä. Eli kun mun silmin katsoo niitä aivotutkimusuutisia, niin siitä puhutaan, että aivot arvioi ja minkälaisia termiä siellä käyttää, niin vaikuttaa hämmentävältä. Ja nyt mä tässä vähän niin selitän sitä omaa päänsärkyä, niin mä en tiedä, onko se kenenkään muu päänsärkyä. Eli silloin kun ne tekee tutkimusta aivotutkijat, niin toimii sen luonnontieteellisen physical sciencein puitteissa ja niin kuin luonnontieteen metafysiikan sisällä, mutta että tämä ei ole se tapa, jolla niin kuin myydään ihmisille niitä tutkimusta. Ei voida sanoa, että neurovaltoja puhuu, ei sitä ymmärrä ketkään muu kuin kollega. Ja sitten kun yleistajutetaan sitä, niin sitten siihen sekaan tulee vähän niin kuin kontrolloimattomasti tai tämä niin kuin auki puhumattomasti näitä kahden muun levelin niin kuin selitysnäkökulmia. Ja siinä on oikeastaan semmoinen tilanne, että se aivotutkija katsoo sitä tutkimuskohdetta niin, että sen toinen linssi on tämmöinen fysikaalinen, ja sitten toinen on vähän se design ja intentional level. Ja niin kuin, jos linssit on tällaisia, niin sitten tulee pää kipeäksi. Kiitoksia.